This is the Southern California Chinese American Oral History Project, jointly sponsored by the UCLA Asian American Studies Center and the Chinese Historical Society of Southern California. This is Bernice Sam. Today is March the 16th, 1981. I'm about to interview a lady by the name of Mrs. Lai Mun Ching. Qing Yong Lai Mun Tai Tai. Mrs. Ching, Nay come in get us here.
A go yes, some evening chess.
Hai bin do chess.
Don't go Gong Tong.
Nay get us here, lay a make oka.
Sub go say.
你是否那時候你自己來,還是跟誰來呢?
我自己來
你為何會自己來? 你的父母在哪裡?
在中國
為何你會自己19歲過來美國呢?
我丈夫在美國
那時候19歲你已經結婚了?
結婚了
你們在哪裡鄉下?
廣東中山
咁啊，你喺中山一溜住到你十九歲，然後至離開中山咯喎。
我係24歲，19歲結婚。
你喺鄉下嗰陣時啊，你個爸爸係咪都有啲屋宇啊、田地嘅人家？
我個爸爸去咗澳洲嗰時。
澳洲。
但係屋企呢，剩翻邊個喺算呢？就係。
我個母親，我個細佬，淨係你哋兩姐弟啫，係嘛？你同哦，有個家姐結咗婚。咁你一家就有兩個女一個仔。係咯。咁你爸爸去澳洲啊，即使Australia，佢有冇時時寄錢翻屋企啊？
有，個個月都有。
個個月，每個月寄幾多銀咁上下呢？
咁咪寄個家用咁。嗰陣時啊，幾多銀叫做夠家用呢？大約。都好難講喎。有多就使多啲，少就使少啲咁。
但有幾多百咁啊？有冇咩？
嗰時係使雙紅銀嘅。
雙好。咁啊，寄幾多銀咁上下呢？
都係啊。
唔係寄好多啫，都係雙毫銀啦，都係50蚊咁啫喎。50蚊雙好，點叫做雙好啊？我都唔記得咗啦。兩毫銀就一個雙毫咯。嗰啲寄五個就一個銀錢喎。佢嗰陣時寄嗰50個銀錢一個月啊，就大約幾多十年前咁上下呢？有。
以前，成五十年前啦，系民国，民国系17、18年咁嗰个时间啦。
系咪过年你爸爸寄多啲钱翻屋企咧？
寄嗰啲斯隆丹嘅，澳洲嗰时寄嗰啲斯隆丹。
即使好似啲戚子咁咯噃，系嘛？
系咯，去个银铺攞银嘅。
咁啊。
斯隆丹。
你個爸爸啊，
哦，做年呢，叫做幾多啲？做年即係寄10磅咁啦。
10磅金，好咁啊，好多錢啊！10磅嗰啲斯隆丹啊，喺澳洲係咁計噶咯。澳洲嘅錢叫斯隆丹。係咯。
咁你爸爸大約幾多年翻嚟屋企一次呢？都講唔等噶，有時呢又3年又彎一次。
有時呢又4年半，至耐去過一次13年添。然後至翻。咁你個媽媽喺屋企啊，又覺得唔覺得好寂寞呢？
梗係寂寞噶啦！你個丈夫要出門，你咩啊啦嘛？去謀生啊嘛！咁家人梗係坐喺屋企咯。
咁你哋屋企有冇自己嘅屋啊？
有。
有幾多間啊？
一間，自己住嘅間，
有冇田地呢？
有嗰啲
chất lai chi có nơi yên
lai chi yên
yà à yêu có nơi trong hồ có nơi thiền
tại yêu kia đó mẫu thiền cảm sợ hắn
được kia thiền đi yêu mày yêu hầu to tôi và chế tôi ghi sọc mẫu cũng là
cái đó lai chi yên đó tại yêu yêu
lai chi yên đi còn kỹ đó vấn đề câu gì còn kỹ vấn đề tại yêu à đó là một cái block cũng là đại học luôn, đó là
một cái 4 block
cũng là.
Cái này, cái cái gia đình là, gọi là, rất phong phú ha, cái luôn, ở Hương Hà để nói.
Ồ, đó là bình thường.
Đúng, rất phong phú.
Bình thường, không phải.
Cái này có cơ hội ở Trung Quốc đọc cái sách không? Đọc Trung Văn.
Sách này thì đọc ít, 3 năm.
3 năm. Cái mà trừ cho đọc sách.
Sách giáo dục rất ít.
À, trừ cho đọc sách à, cái cái lúc đó, chúng ta làm sao để chi phối?
Cũng không có chi phối hoặc là ồ đọc xong thì rồi học chế y học chín cái hoa có gì chín cái sập chi hoa nè
rồi chế sâu hoa cảm hả
chín cái sập chi hoa chế y à cũng
vậy mà chỉ đến nay 19 tuổi rồi sau này thì kết hôn nếu kết hôn cái gì là điểm gì nữa là mày chỉ cái hệ thống sẽ gặp cái sinh sản cái gì là điểm nữa
không phải người đi giới thiệu
người giới thiệu với bên này là cái gì là rồi sau thì tất cả thống sẽ gặp
nhau
cái gì kết hôn thì à cái nói rồi sau sinh sản thì phan lại nữa phan lại Mỹ Quốc nữa
à đều là đều là bán niên cũng rồi thì chỉ cái vân vân lại
điểm cái cái gì nên không chung với cái sinh ra một cái
này ồ, vì cái nó hộ chiếu à, à, cái yêu yêu cái Hong Kong cái lãnh sự à, yêu yêu tra cứu cái Mỹ Quốc, chân chân là có sinh ý, cái đã đại được chỉ cao này,
cái gì nên có sinh ra
lịch sử, chân vị à, cái kia là lịch sử, à, cái kia cho cái này hộ chiếu ngõ quan hệ, cái quan hệ này ngõ đi搭線來，嗰時冇 V 機噶咯，搭線咯。
咁你先係嚟咗翻返嚟美國，大約年齡咁嚇。
係啊。
咁你就
係咯，
自己嚟。你話係咪坐船嚟話？
係，冇 V 機，搭線咯。
嗰陣你記得坐船嗰陣時啊，坐幾多日啊？邊一年啊？一九幾多年啊？
一九三四三十幾年。
嗰度上岸啊嚇，入口。
瓦托利入口，咁就駁船過嚟西雅圖，上岸。上岸又要入移民局喎。
你上嚟入移民局啊？邊個移民局啊？
西雅圖嗰個移民局，美國。
你喺移民局有幾耐啊？
11日。凍。
咁樣入移民局啊，11日咁啊，叫做好短時間啦。有啲人我知道喺移民局仲住好耐嚇。
啱啱我哋個丈夫啊，識得啊嗰個細菌嗰啲一死完喎，咁其而即係又真正我哋做生意咁啊，係正式嘅辦個妻子來咯，咁就容易啲。
嗰陣時，你個先生叫乜名啊？
啊，程可。
程可。佢你話佢做生意做啲乜嘢嘅生意咧？
啊，嗰啲 dry goods 士多。
哦 ，dry goods 啊，即係賣嗰啲
衣裳。
衣裳啊。
男士裝衣裳。
嗱，咁啊，你你歡喜唔歡喜嚟美國啊？
歡喜，我歡喜一來。
你一嚟係咪嚟啊？邊個埠呢？
西雅圖。
你喺邊度住落啊？你經過我就喺西雅圖住落哦，咁樣先生咧就喺西雅圖嗰度做生意啦。
係咯，係咯。
係你阿程先生做乜 做好大生意係咪？呢個是一間鋪頭，呢個是好多間鋪頭咧。
啊，一間。
嗯。但係有幾大咁上下咧？即係請幾多個人幫佢做嘢？
哦，一個好堅。
哦。咁啊，佢喺嗰間鋪做嗰一種嘅生意啊，做咗有幾耐到咧？
啊，都做咗好多年喎。
幾多十年咧？
咁我都唔記得清楚咯，唔知啊。
咁佢做到點解佢要講唔做嗰間鋪咧？
哦，佢做到啊退休嗰陣時咪唔做。
哦。咁啊，就喺嗰度。你喺士喺度住咗幾十年啦，噶。
誒，係喎。
哦。你邊一年搬嚟呢處啊？
啊，六十八年，1968。住咗十幾年。
嗯。咁樣啊，你喺士喺度啊，有啲咩嘢特別嘅嘢你記得嘅咧？你啲細蚊仔係咪喺嗰度出世啊？
個個都係。
有幾多個細蚊仔啊？
啊！我總共啊三個女啊，一個仔，四個。
阿 Frida 係大定細女啊？
啊，阿 Frida 係中間嘅。
哦。咁啊，點解你會搬落嚟羅省咧？
哦，啱啱就我嗰個咩啊？我有好多朋友鄉里在嗰個羅生住喎。
嗯。
啊，有呢有。做鋪倉生意，做餐館嘅有，啊我個仔又在嗰個羅生澳結婚，啊我個女又在羅生澳結婚，兩個女都係咯，在羅生澳結婚，咁我哋又退休唔做生意咯，咁咪又搬下來。
阿先生退休係咪年紀老退休啊？係
啊。
即係舊年紀落退休
啦。係啊，
舊年紀。咁啊。咁啊，阿先生誒過咗身啦，係嘛？
呀，過咗身啦。
過咗身有幾耐咁上下咧？
哦，成十年。
嗯。咁你呢幾個細蚊仔啊，喺屋企嗰陣時啊，你啊，你啲細蚊仔喺屋企有冇講中文㗎？
有啊，有講。
佢幾多歲咁上下搬嚟羅省咧？你啲細蚊仔最大嗰個幾歲？
啊，我。我就係自細嘅一個唔曾結婚啊個女，阿番達，唔曾結婚啊搬下嚟，你度結細婚。
呢個你哋嘅喺士喺度嗰陣時啊，你有冇同嗰啲白人來往啊？即係做朋友啊？
哦，就係先生就有我唔識得英文咯，咁我唔能同一百人落啊聯絡。
有冇黑人嘅朋友啊你？
咁啊冇咯。
有冇嗰啲女宋人嘅朋友啊？
冇咯。
就你通通嗰啲朋友咧，都係中國人。
中國啊，阿先生嗰啲識得嘅係白人咁咪咯。我就係中國嘅。
你個家庭啊，同啲細蚊仔啊講唔講中文咧？
講講普通話。
佢哋識唔識英中文啊？會寫嘅中文
啊？啊，佢個個都讀嗰啲中華學校嘅讀兩點鐘咧，日日讀兩點鐘，冇乜時間喎。
嗯。咁佢讀咗去有幾多年到啊？
啊，讀咩啊？都係第五班就唔讀咯，佢。讀到中學期多功課做啊，咁夠時間喎。讀到第五班啊，停止。不過好少時間，日日都係兩點鐘，有車車來車去咁，日日都係兩點鐘時間。
你覺得啊，你自己雖然嚟咗金山幾十年啦，你都覺得你係多啲即係係中國人啦，因為是好似變得老翻咁咧。
哦，我都係。都係真係中國人嘅多咯，嘅思想啊！
嗱，好似譬如你啲細蚊仔啊，喺屋企有病痛啊咁，你自己啊咁，你有冇食中國嘅藥咧？
有，有。
多數食啲咩嘢嘅？乜嘢病你食中國藥啊？
啊，即係傷風感冒咁啊，補劑炎啊，嗰啲涼茶啊咁啊。
有冇都有食西人嘅藥咧？去見西醫。
啊，見西醫就用西藥喎。
嗯。咁你見邊個啲醫生多啲咧？中醫啊，西醫咧？
中醫咧都冇見中醫，唔係多中醫在嗰個西亞度，啊都係用嗰啲自己嘅中國藥材識得用啊咁。啊，西醫咧就真係緊要咁啊，用西醫。嗯。
即係病重，然後就去見西醫。
係咯，係咯，嗰啲曉打理啊，自己打理。
誒，好似你有冇用嗰啲藥材嚟煲啲食物嚟食啊？喺屋企。
啊，菜屋企啊嘛。
嗯。用啲藥材嚟煲啲食物。
都係煲少少咁啦。
乜嘢咧？你中意食乜嘢？
哦，即係嗰啲綠米湯啊。啊，即係啊，嗰啲瓜菜個湯啊，咁咯，咁就個個禮拜都有一回喎。
嗱，你現在啊，你已經呢十幾年係自己住啦嚇。
嗯。
咁嘅你誒，對於呢個環散咧，有啲乜嘢你？
哦，我唔係啊，我同個新抱租一齊住咗八年喎。
哦，同個新抱住頭頭個八年。
呀，係咯。
現時呢，現時呢個仔同新抱呢喺邊度？
嗰個仔唔坐喎，咁我都同我新抱租一齊住啦嘛。
哦。
我告示我係自己兩公婆住 apartment， 同埋嗰個細個女，啊，身邊呢個細個女啊結咗婚啦，咁我個仔又唔坐喎，咁我同埋個新抱住嗰啲先年呢，我四個喎，啊一個係當時呢，一個係兩四，啊。七四九四咁啊！我同佢租下子，嗰陣時呢，佢大個喎，唔夠地方喎，一 apartment 係兩間房啦嘛，唔夠地方咁，我啊搬出嚟咯，係咁啊。
你住咗呢八年啦，咁就現時嗰個新抱呢，自己又點啊？
啊，仍然都係在嗰個 apartment 呢住。
哦。
佢係。我自己搬出嚟。咁佢三個女咯，咁四仔乸咁，啱啱夠佢住咯。我就要搬出嚟揾個地方。
咁就你自己一個人住啦，都有幾年啦，係嘛？四五年啦，搬出嚟。
都兩年半咁。
兩年半。咁你中意用愛啲乜嘢嚟玩耍？你中意打麻雀嘛？
我冇打麻雀。
中意聽睇 TV 啊，聽音樂嘛？
啊！我又音樂佢中意聽，即係嗰啲錄音機唱片啊，咁睇 TV 呢，嗰啲啱用嗰啲咁啊，我又都睇，啊報紙啊都睇，啊書都睇。
你睇係中國嘅報紙係嘛？
呀，
睇中文嘅報紙。
中文嘅報紙。
你有陣時睇。
嗰啲書籍啊，咁中文。
中文嘅書籍，咁你聽嗰啲唱片咧，亦係中文嘅戲劇。
呀。
你中意睇人哋打波嘅嘛？即係。
啊，好少，不過我睇過即係嗰啲你啊咁帶我去睇，啊嗰啲籃球啊、足球啊、棒球啊咁都睇過。
嗰個咩咧？佢你有冇睇中意睇西人嗰啲電影啊？
有啊，舊時呢，我之前同人話呢，有嗰啲中國片啊，睇中國片，啊冇中國片啊，你睇嗰啲西人嘅。
就你嗰陣時喺中國仲有冇親屬啊？鄉親
啊，遷下就冇咯。呢都係出曬門，啊唔係啊，在香港住，啊就係個家姐在香港住。
咁你嗰陣時變咗永遠冇同佢哋書信來往咯喎？
有，
同香港嗰啲親戚。
呀，香港個啊一個生子一家，啊兩個生子兩家咁三家人，同埋我家姐。有啊，有通訊。
你哋喺羅省有冇入邊個即係啲會嘅？即係嗰啲好似
有啊，旗英會。
你有旗英會？
呀。
哦，呢個就係老人嘅咩啫？嗰個
呀。
即係好似你哋程家公所啊嗰啲咁有冇？
盧家公所呀。
呢個旗英會嘅作用係點樣啊？
旗英會咪？佢又係幫助嗰啲男女僑胞啊，到五十歲又進入嘅咯。
你點解要揀旗英會入咧？
我嘅初初時就係旗鄉會咯。
哦，
係
啊。
因為就係自誒咩嘢咯？
自始初就
係。始初係旗鄉會咯。
你知唔知道羅省嘅邊個家庭係叫做自有名嘅？
羅省家庭自有名喎、
即係最出名嘅家庭係邊個？
最出名啊，唔係啊胡國棟咯，
真係
咯，耶！胡國棟嘅最出名啦。
胡國棟就係呢個國泰銀行嘅乜嘢啊？係
咯。
國泰銀行嘅
副總裁咁。
副總裁啊。
佢啊，在呢就社會啊，公所個陳家公所有職運做，有個政府有用佢做嘢咁咯。
嗱，邊一個人啊？你以為係喺羅省最有面嘅咧？除咗呢、這個胡家東，
胡國東係咪？
胡國東係，仲有邊個添？
仲有邊個？最有名啊！啊有個一個女人啊，周公初個女人咯。
周邊個啊？
周公初喎。
啊，佢做乜嘢噶？
周公初個老婆啊。
啊，做乜嘢？
佢咪又政府又有個職員採做，佢又多嚟煙疏又。
哦，嗰、那個老好老嘅嗰、那個
係啦係啦，周公初女。
嗰個係啊咩抄啊？啊，佢嘅英文名。
個英文名我唔知。
咩抄啊？嗱，未曾打仗，即係打第二次仗嗰陣時，你仲喺細路啫，係嘛？
係啊，係啊。
你以為嗰啲中國人啊，未打仗以前啊，多數做啲咩嘅工作咧？
哦，嗰啲台山嘅咧就多數係做嗰啲洗衣館，啊，嗰乾衣館、乾洗衣館，啊，同埋嗰啲做嗰啲賭博生意，啊，又。扮嗰啲唐山貨嗰啲好食個鋪頭，啊做嗰樣嘢啊，舊時唔曾打仗嗰陣時咧，好咩啊？嗰啲西人好歧視嗰啲黃種人。
你點樣見得咧？見到咧？
嗰個私信館完全冇中國人就可以做工喎。
你識唔識得有啲朋友想去私信館嗰度揾工做又唔
好啊？咩又唔準又唔辦得啊？唔辦得嗰啲要咩啊咯？要嗰啲土生子就要攞翻土生女做老婆，可能得來得美國喎。啊，嗰啲做生意嘅呢，就係嗰個師女可能辦妻子來啊。其他做工嘅唔準辦一家人來啊。
咁啊，打完呢個第二次戰爭之後啊，咁啊～啲嘢好啲唔好啲咧？個情形
啊，好彩啊！嗰、那個魯士彪總統咧就做咩啊？鎮我嗰啲當過兵嘅有權利扮一家人嚟，扮嗰啲兒女喎。嗰時好難啊，好少之家。就好彩啊！打過嗰第二次世界大戰咧，就嗰啲唐人咧就中國人就有啲權利做政府工，私信館都可能做工，就冇咁緊要歧視。中國參加一齊打仗。
你嗱，好似你有兩個幾多個女婿話啊 ，Mrs. Cheng。
三個。
三個女婿，你一個女婿做乜嘢啊？做咩嘅職業啊？
嗰、那個第二個就整嗰啲 TV 嗰啲 antenna 啊，收整嗰啲 TV 咁。
第二個。咁啊，阿 Frida 嘅先生咧？
做嗰啲咩綁牙醫生。
牙科醫生啊。
綁牙。
咁啊，呢個 Doctor Wong 即是 Doctor Wong 啦。
Yeah,
啊 ，Doctor Wong 嗰啲客仔啊，多數係西人，因為是中國人咧。
兩樣都有，
但我相信多數都是西人，
係咯，
咁就表示啊，現在嗰啲啲西人咧，對於中國人咧冇咩冇到歧視啦，
係以前咧就做歧視，嗰陣時咧就唔同。
你歡喜唔歡喜見到呢啲咁嘅改良咧？咁嘅態度啊，改變咧？
1932年嗰陣時，個世界好艱難。賣嗰啲豬肉啊，咁好平，睇樣話我好平，嗰啲人工又好平。
嗯。嗰陣時就1932年。
係啊，好艱難咯。
你哋初初喺西魯嚟落嚟羅省嘅做咩生意啊？
啊，在西魯呢來羅省冇做嘢咯，退休。
哦，已經退休啦。
冇做嘢。
咁你嗰陣時梗係都積蓄有多少啦嚇？
哦，就高自己死咁。
積蓄有多少啦？唔係有乜法子嗰咩嚇？咁就。咁你一出咗落嚟喺邊處住啊？喺羅省邊度住啊？初初我想問你，你現在嘅地址係乜嘢啊？
啊，華埔啊，多利街1019 Apartment 2。
咩？你啊，現在嘅地址啊？
顯示住嗰個地址。
係啦。
啊，一路街啊，738 Apartment 4。
Apartment 4啊，嚇。咁啊，但係你初初啊，你搬嚟羅省嗰時咧，你就
多利街，
多利街喺嗰度住
咧。1019，Apartment 2。
喺嗰度住咗有幾耐啊？
都住咗上十年咯。
嗱，你係咪覺得喺唐埠啊，嗰啲中國人個個都住近住自己嘅，自己中國人點解呢？
初初來話一樣就唔識得講嗰啲英語啦，唔方便喎。又住得遠，又搭車唔熟喎，跟到路途遠喎。又近住嗰啲西人咯，佢又唔曉講話喎。
你哋買屋嗰陣時啊，有冇人哋白人賣俾你啊？
我哋冇買屋，呢度係租人。
好似嗰啲中國人啊，喺美國咁耐，咁佢梗係有些少錢儲埋噶。咁佢儲埋啲錢，將佢嚟點用呢？
有呢咧就哦，嗰時唔準你要嗰啲殖民嘅一陣買屋，嗰啲做生意嘅又唔係殖民嘅，咁唔準買屋。
咁是嗰啲中國人剩翻嗰啲錢啊，將佢嚟點用啊？
點用？有時就栽培嗰啲年紀咯，又家用咯，因為又男婚女嫁嗰又要使錢啦。都係咩啊？嗰個
有冇啲人咁樣賭錢賭曬啲錢去咧？
都有時見到有些少人係咁。有啲就係咩啊？翻嚟中國見到家人啊，咁或者又幫嗰啲子侄啊、兄弟啊咁做嘢咁。有時又或者又置啲屋宇啊、庫啊，有時又置嗰啲。
喺邊度置嗰啲屋宇啊？
講在唐山喎。
唐山啊，寄啲錢翻去唐山。
講灣起嘛。
咁啊，係咪？
有時又置啲田產啦，咁咪咯。
係咪好多人即係儲埋啲錢，又寄翻去中國咯喎嚇？
唔係儲埋寄翻去中國，有啲翻去中國啊嘛。
翻去就帶埋啲錢翻去。
嘢係咯，唔係個個有喎，有啲冇喎。
點解有啲會冇呢？
有啲又即係又做揾工，又要顧自己，又要家用咯，或者又栽培嗰啲兒女啊咁。都係翻去有多少又翻去啊？至一年半載咁又要彎彎來咯，又要嗰啲船腳咯，咁唔係個個彎起都有嘢係置業嘅冇嘅，有啲有啲冇咁咯。
你估啊，嗰啲中國人係咪個心仲咁死啲記住中國咧？即係覺得中國係我個國咁咧？
啊，舊時呢做戲嘅有啲個心理。嗰陣時又唔係喎，嗰陣時就都係個個都係在嗰個美國住落啊。
佢哋現時咧，你以為？
舊時個家在中國喎，嗰啲家人在唐山啊嘛。
現在呢佢哋點啊？
現在個家人都耐咗咯，都冇人睬個中國嗰個老爹嗰啲屋子。
咁你就以為佢哋多數人咧個心都向住喺呢處啦？
係啊，係啊，係啊。嗰陣時嘅帳户都咩咯？
嗰次你大約講過話31、32年嗰陣時啊，呢個世界恐慌嘅時候啊，嗰啲中國人喺羅省啊，有冇影響咧？受佢嘅影響？
個都有影響喎，台灣一樣嘅喎。
嗰啲中國人點啊？你見到佢哋點影響啊？有冇得食啊？啲咁
嘅。好艱難咯、啊！我哋聽見啊，温哥華嗰邊都要捐銀啊，嗰啲有錢嘅捐得冇個。嗰啲公所、嗰啲團體咁啊，要自嗰啲粥，俾到嗰啲自己嗰啲中國人啊。
哦，喺西佬嗰啲公所。
在咩話？在温哥華喎。
温哥華啊！
啊，個都好艱難喎、啊。嗯。
咁樣啊？你自己個人啊，有冇經歷過？被啲咩西人歧視你呢？
我來嗰陣時就好好多咯，以前啊早一輩喎，咁就真係受好多痛苦。